Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Τι κάνετε, κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε. Θα ξεκινήσω με την πανδημία. Η αντιπολίτευση λέει ότι αν δεν μπορείτε να πάρετε δύσκολες αποφάσεις, πρέπει να φύγετε. Το είπε ο κύριος Τσίπρας βγαίνοντας από το Ιπποκράτειο. Και λέει επίσης ότι σε 2-3 βασικά θέματα έχει αποτύχει η κυβέρνηση. Επικαλούνται μάλιστα τη δήλωση της κυρίας Γκάγκα, της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, που είπε ότι μπορεί να αναγκαστούν οι γιατροί να επιλέγουν για τις εντατικές. Ποιος θα μπει και ποιος όχι.
Εννοείται δύσκολες αποφάσεις του στυλ να βάλουμε υποχρεωτικότητα χωρίς ποινές, χωρίς κυρώσεις που έχει ποτέ ο κ. Τσίπρας. Αυτή είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση που θα μας πει ο κ. Τσίπρας, κύριε Νικολά, έχετε δίκιο.
Λένε όμως ότι αντίστοιχα δεν πήρατε μέτρα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή ότι στα σχολεία συγχωνεύσατε μεσούσεις της πανδημίας τμήματα και το 50-1 για το κλείσιμο τμήματων δεν είναι μια σοφή απόφαση.
Στην πραγματικότητα, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό που έχει συμβεί είναι το εξής. Όταν κλείνουμε τα σχολεία, μας λέγανε γιατί τα κλείνετε. Όταν ανοίγαμε τα σχολεία, γιατί τα ανοίγετε. Όταν λέγαμε θα έρθει το εμβόλιο, δεν υπάρχει εμβόλιο. Όταν ήρθε το εμβόλιο, γιατί πιέζεται τον κόμμα να εμβολιαστεί. Όταν πιέσαμε τον κόμμα να εμβολιαστεί, γιατί τον πιέζεται να εμβολιαστεί. Όταν δεν τον πιέζουμε, γιατί δεν τον πιέζεται. Όταν λέμε να ανοίξει οικονομία, γιατί να ανοίξει οικονομία. Όταν λέμε να κλείσει οικονομία, γιατί να κλείσει οικονομία. Και ούτω καθεξής. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα στο οποίο να έχουν συμφωνήσει. Είναι μονίμως με όλες τις θέσεις.
Πάντως, ανεξάρτητα με το πώς κινείται η αντιπολίτευση, τα 8.500 κρούσματα επιτυχία δεν είναι.
Είναι αναπόφευκτα. Δεν είναι ούτε επιτυχία ούτε αποτυχία. Είναι φυσικό φαινόμενο αναπόφευκτο. Εγώ 1η Αυγούστου, θα ανέβω στο τρίτο και χρόνια, το θυμίζω.
Ναι, αλλά παραδέχεται η κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, ότι στον εμβολιασμό, για παράδειγμα, δεν πιάσαμε τους στόχους. Σε σχέση με άλλες χώρες.
Εννοείται. Δεν πιάνε τους στόχους υπευθύνοι της κυβερνήσεως όμως.
Δεν το ξέρω αυτό. Μήπως,
λέω, εγώ μήπως, κάτι,
μήπως, μήπως μια άλλη προσέγγιση στην επικοινωνία και στην επαφή με τον κόσμο που φοβάται είχε άλλα αποτελέσματα.
Επειδή μιλάμε ένα πολύ λογικό, είμαι και ειλικρινή. Όπως είστε εσείς. Εσείς έχει τύχει να κάνετε κουβέντα με αντιεμβολιαστή.
Μα δεν μιλώ για τους αντιεμβολιαστές. Αυτούς δεν μπορεί να τους προσεγγίσεις με τίποτε. Ζουν σε ένα παράλληλο σύμπαν.
Έχω μιλήσει στα social media.
Λέω για τους φοβισμένους. Λέω για τους φοβισμένους.
Από χίλιους ανθρώπους. Θυμάμαι ακόμα μία κυρία, δεν θα το ξεχάσω, το καλοκαίρι, η οποία με πήρε να μου ζητήσει, αυτή και ο σύζυγός της, αν θα μπορούσα να παρέμβω σε μία εταιρεία που ήθελαν, που τους είχαν βάλει υποχρεωτικό εμβολιασμό. Και είπα, κυρία μου, γιατί δεν κάνετε το εμβόλιο. Και μου έλεγε φοβάμαι και διάφορα τέτοια. Τελικά η κυρία αυτή προτίμησε να χάσει τη δουλειά της από το να κάνει το εμβόλιο. Δεν υπάρχει τρόπος να πείσεις έναν άνθρωπο που δεν θέλει να εμβολιαστεί. Δεν υπάρχει κάτι που δεν έχει κάνει το κράτος. Το κράτος έβαλε κίνητρα, θυμάστε τους νέους για τους εμβολιασμούς, μας βρίζαν. Λέω τη θετική προσέγγιση λεγόμενη τώρα. Κάναμε σποτάκια, θυμάστε με τις διακοπές το καλοκαίρι, πώς να κάνεις διακοπές και να είσαι ευχαριστημένος και να μην ταλαιπωρηθείς, μας βρίζαν. Όταν τους λες θα σε βγάλω σε αναστολή, μας βρίζανε. Όταν τους λες δεν θα σε βγάλω σε αναστολή, μας βρίζανε. Στην πραγματικότητα, φέραμε τα δωρεάν εμβόλια. Φτιάξαμε καταπληκτικές γραμμές εμβολιασμού. Προσλάβαμε προσωπικό καταπληκτικό ευγενέστατο. Ενημερώσαμε για το κινητό τηλεφώνου. Δώσαμε ηλεκτρονικές πλατφόρμες καλύτερα από όλη την Ευρώπη. Τα είπαμε στα κανάλια 100 φορές. Τα κόμματα, η πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο αρχιεπίσκοπος, ο πρωθυπουργός, οι πάντες, αυτοί δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Τι έκαμε τώρα.
Ναι, πάντως να σας πω ένα παράδειγμα. Εδώ, για παράδειγμα, είχαμε έναν συνάδελφο ο οποίος φοβόταν να εμβολιαστεί διότι άκουγε όσα δημοσιεύτηκαν για περικαρδίτιδες, μυοκαρδίτιδες κλπ. Όταν του εξηγήθηκε από επιστήμονα που βρήκα για να του μιλήσει ότι οι πιθανότητες για μυοκαρδίτιδες είναι 10.000 φορές περισσότερες αν νοσήσεις από ότι αν κάνεις το εμβόλιο, πήγε ο άνθρωπος και έκανε το εμβόλιο. Θέλω να πω, υπάρχει και ένα θέμα ενημέρωσης σε ορισμένους ανθρώπους.
Κύριε Χατζηνικολάου, δεν θα είμαι τη δική ομάδα, αλλά δεν νομίζω ότι σήμερα σοβαρά κάποιος δεν έχει ενημερωθεί. Δηλαδή τα λένε τα κανάλια με τους γιατρούς από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τα λέμε εμείς το πρώτο βράδυ. Τα λέτε εσείς το πρώτο βράδυ. Τώρα να πει κάποιο σοβαρό ότι δεν έχει ακούσει για το εμβόλιο, μου φαίνεται λίγο υπερβολή.
Δεν υπάρχει τίποτα που θα μπορούσε να κάνει καλύτερα η κυβέρνηση. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς, για παράδειγμα.
ό,τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Μέσα μας μεταφορά. Προκάλεσε μια κουμπούνα προχθές. Είχα έναν γιατρό και τον Ευαγγελισμό, συμπαθέστατο. Του μου έλεγε να μέσα μας μεταφορά. Του είπα, έχετε να μου δείξετε μια χώρα στον πλανήτη που τις ώρες αιχμής έχει καταφέρει να μην έχει εικόνες συνωστισμού στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μου λέει μόνο μία. Ποια, του λέω, την Αυστραλία. Θέλετε, του λέω, να κάνουμε τι έκανε Αυστραλία, ναι, μου λέει. Μα Αυστραλία του λέει, έκανε 468 μέρες lockdown. Λέει, να κάνουμε αυτό. Εντάξει, εγώ δεν εισηγούμε 468 μέρες lockdown. Άμα το εισηγείται κάποιος στην Ελλάδα, μου το πει.
Είμαστε βέβαιοι ότι θα αποφύγουμε το lockdown αυτή τη φορά. Θέλω να πω, αν για παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη, και λέω τη Θεσσαλονίκη γιατί έχει πολύ επιβαρημένη επιδημιολογική εικόνα, μείνουμε χωρίς μονάδες εντατικής θεραπείας, τι θα κάνουμε? Δεν θα αναγκαστούμε να πάμε σε τοπικό
να
lockdown?
Να πούμε κάτι για τη Μακεδονία. Είναι πολύ χαμηλά τα ποστά εμβολιασμού, κύριε Νικολάου. Τα ποστά εμβολιασμού δυστυχώς στη Μακεδονία, εγώ Μακεδόνος, να το μείνω. Είναι πολύ χαμηλά, πολύ χαμηλά. Ωραία, όταν είσαι σε μια περιοχή που κάνει κρύο κατά τεκμήριο, θα πει αυτό ότι εσύ πρέπει να έχει εμβολιαστεί περισσότερο από τους άλλους. Γιατί γρηγορότερα έχει το κρύο στη Μακεδονία από ότι πάει στην Κρήτη, από ότι πάει στην Πελοπόννησο. Άρα λοιπόν πρέπει να λάβει μέτρα γρηγορότερα από την υπόλοιπη Ελλάδα. Και είσαι στον εμβολιασμό χαμηλότερο από την υπόλοιπη Ελλάδα, τι να κάνει η κυβέρνηση, θαύματα? Αυτά παιδιά είναι αυτονόητα πράγματα. Ο ιός ήρθε για να μείνει. Δεν πρόκειται εγώ και εσείς να ζήσουμε σε γη χωρίς την COVID. Ο COVID δεν θα εξαφανιστεί. Θα υπάρχει για πάντα. Όσο εμείς θα ζούμε, θα υπάρχει ο COVID.
Ναι, άλλο το θα υπάρχει και άλλο το να υπάρχει πανδημία. Αυτό είναι
αυτό
το θέμα.
Αυτό θα το δούμε. Δεν μπορώ εγώ να κρίνω την πορεία του ιού στον πλανήτη, δεν το ξέρω.
Πάντως η κυβέρνησή σας.
Οι εμβολιαστές είναι πολλοί, δεν θα φύγει και εύκολο ο ιού.
Για να είμαστε δίκαιοι, κύριε Υπουργέ, κύριε Γεωργιάδη, η κυβέρνησή σας 2-3 φορές μας είπε ότι είμαστε στα τελειώματα. Ότι είμαστε ένα μίλι πριν
πολύ
από την.
Σωστά το είπε ο κ. Πρωθυπουργός αυτό, γιατί πότε το είπε? Στην αρχή του θέρους. Ποια δουλειά του Πρωθυπουργού? Με τις δηλώσεις του και τον τρόπο που κινείται να συμβάλλει στην αύξηση του τουριστικού κύματος στην Ελλάδα ή να το αποθαρρύνει? Τι πιστεύετε? Εγώ πιστεύω να συμβάλλει. Πήγε καλά ο τουρισμός μας, πάρα πολύ καλά. Έπαιξε ρόλο για αυτό το γεγονός ότι δίναμε και την εικόνα μιας υγειονομικά ασφαλής χώρας? Πάρα πολύ είναι η απάντηση. Άρα πολύ καλός γίνανε αυτές οι δηλώσεις, όταν γίνανε.
Ρωτάει εδώ ο Μανώλης, τελικά τα έχετε κάνει όλα καλά, κύριε Υπουργέ?
Στο κομμάτι της πιστούς των αντιβουλευτών δεν βλέπω ότι έχουμε κάνει λάθος. Αν κάποιος να μου υποδείξει συγκεκριμένο πράγμα, το μου πει.
Τώρα έρχομαι.
Εγώ πάντως θέλω να σου πω ότι επειδή ο ίδιος έχω μιλήσει με πάνω από 1000 ανθρώπους αντιβουλευτές, θέλω να σου πω ειλικρινά, δεν έχω αισθανθεί πιο μεγάλη αποτυχία στη ζωή μου. Δεν έχω πείσει ούτε έναν. Μπαίνουν πεπισμένοι, δεν πρέπει να κάνουν το εμβόλιο, σου λένε ό,τι είδους επιχείρημα μπορεί να φανταστείς. Μα ό,τι είδες επιχείρημα. Μια φίλη μου έγινε καλά με ιδρυμεκτίνη,
ναι, πάντως
και
με...
κάνετε προσπάθεια να πάρετε την ιδρυμεκτίνη τον... γιατί αντιπαθείτε τον Πολάκη.
Πάντως και με το να μη σώσουν να εμβολιαστούν δεν τους πείθεις.
Το μη σώσουν για την εκπομπή αυτή, επειδή μάλιστα την έκανα με τον κύριο Σιαδήμα που είναι και συνεργάτης σας και καλός και εκλεκτός, θα το ρωτήσετε. Αναφερόμουν σε εκείνους αντιεμβολιαστές που γράφουν σχόλια του τύπου να πάρεις καρκίνο εσύ κατά παιδιά σου. Όχι σε όλους. Με συγχωρείτε. Δεν έχετε δει τι μας γράφουνε? Δηλαδή, εγώ είμαι υποχρεωμένος, κύριε Χατζηνικολάου, να ανέχομαι μηνύματα του τύπου επειδή λέω να κάνεις το εμβόλιο να πεθάνει ξανά η νεκρή σου μάνα και πέρα το ακούω διαμαρτύρητα.
Καλά, έχω δεχθεί και εγώ πολλά και τέτοια
λοιπόν,
μηνύματα κατά καιρούς.
Είμαι σε ανθρώπινα όρια, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είμαστε και ρομπότ.
Τώρα, μια που το είπατε.
Αλλά αφαιρόμουν σε αυτούς, δεν αφαιρόμουν γενικά σε όλους, άλλο πώς έπαιξα μετά.
Μια που το είπατε, θέλω και ένα σχόλιο σας για την εισαγγελική έρευνα για τα τρολ. Μετά και από την αναφορά της κυρίας Αγαπηδάκη, της ειδικής γραμματέως στον εισαγγελέα, αλλά και πληροφορούμε και δημοσιεύσαμε την Κυριακή ότι υπάρχουν 800 επώνυμες καταγγελίες στην εισαγγελία.
Έχω κάνει και εγώ.
Έχετε κάνει και εσείς.
Βεβαίως. Είχα ξυπνήσει μια μέρα και ένας ευχόταν να βρω νεκρό το παιδί μου. Με συγχωρείτε, γιατί πρέπει να αφήνουμε αυτήν την τοξικότητα να δηλητηριάζει τις ζωές μας?
Ναι, προχωράει η διερεύνηση.
Είναι θέμα της δικαιοσύνης. Εγώ έχω κάνει καταγγελία. Λέγε με κι εγώ, εσείς που κάνω καταγγελία. Ξέρετε, το διαδίκτυο, το οποίο είναι ένα χώρο μεγάλης ελευθερίας και πολύ χρήσιμο από πολλές απόψεις, έχει δυστυχώς αποκαλύψει και ένα πολύ κακό πρόσωπο της κοινωνίας μας. Γιατί να το πούμε με λίγο ειλικρίνεια, δεν είναι δυνατόν να διαβάσει μια Ελλάδα που ένα έφυγε στον άλλο ψοφίζει, ας πούμε, ή να πας καρκίνο. Δεν μπορεί να είναι αυτή η Ελλάδα μας, ας πούμε. Εγώ δεν δέχομαι ότι είναι αυτή η Ελλάδα. Άρα εκεί υπάρχει μια υπερβάλλουσα τοξικότητα, άλλοτε μεμονωμένη, άλλοτε υποκινούμενη κομματικά, η οποία πρέπει με κάποιο τρόπο να αντιμετωπιστεί. Δεν γίνεται να το περνάμε αυτό. Δεν γίνεται αυτό.
Τώρα μου στέλνει εδώ ο κύριος Θεοδόσης Σερβουδάκης, που έχει την εταιρεία με τα τηλέφωνα κλπ, ΖΕΡ, ότι ένα τρολ στο διαδίκτυο ανέβασε την είδηση ότι η εταιρεία πώλησης τηλεφώνων είχε εκδώσει πάνω από 2.000 πλαστά παραστατικά πώλησης κινητών και από κάτω έβαλε τη φωτογραφία του και τη φωτογραφία σας. Και έγινε μήνυση μόλις από τον κύριο Ζερβουδάκη.
Καλά έκανε, το είδα και εγώ.
Έχει εξαπολυθεί ένας πόλεμος λάσπης που είναι πραγματικά πρωτοφανής στο διαδίκτυο.
Και καταλαβαίνετε ότι και εμείς. Θέλω να πω για τον εαυτό μου, γιατί μου είπατε για τη φράση αυτή την περίφημη που είπα και ρωτήσω τον κύριο Σιαδήμα, δηλαδή και πώς συναχωρήκα να τον είπα και πώς προσπάθησα να το εξηγήσω. Ταιριάξετε κάτι. Και εμείς δεν είμαστε από μάρμαρο.
Πάμε στην ακρίβεια.
Ναι.
Πάμε στην ακρίβεια. Τι γίνεται, φαίνεται ότι τα πράγματα είναι άσχημα. Οι λογαριασμοί της ΔΕΗ, ακούω από ανθρώπους στο περιβάλλον μου, αλλά είδα και τον δικό μου λογαριασμό, είναι αγρίως φουσκωμένοι. Και την ίδια στιγμή για να γεμίσεις το αυτοκίνητο το κόστος έχει ανέβει πάρα πολύ και μια σειρά από βασικά είδη στο σούπερ μάρκετ επίσης. Πώς θα τα βγάλει πέρα ο κόσμος?
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η πολύ απότομη και βίαιη άνοδος της τιμής ενέργειας παγκοσμίως έχει επηρεάσει και εμάς. Δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά. Όσο αφορά το καλάθι της νοικοκυράς στο λεγόμενο, παραμένουμε σε πολύ χαμηλότερη αύξηση σχεδόν όλων των κρατών της Ευρώπης. Σε πολύ χαμηλότερη. Σε αιτήσια βάση, να ξέρετε, ο πληθωρισμός μας θα είναι μηδενικός. Δεν θα είναι καν θετικός. Θα είναι πρώτο εξάμηνο αρνητικός, δεύτερο εξάμηνο θετικός. Αυτό θα είναι. Άρα για το καλάθι μιλάω. Όσον αφορά την ενέργεια όμως θα είναι προφανώς μεγάλη επιβάρυνση. Διότι παρά τα μέτρα που λαμβάνουμε, οι τιμές παγκοσμίως πήγαν πάρα πολύ ψηλά. Άλλωστε έκανα και σχετικές ανακοινώσεις και αρμόδιος υπουργός και σήμερα. Είμαστε από πάνω από το πρόβλημα. Φαίνεται ότι τελευταίες μέρες μία αποκλιμάκωση διεθνώς. Το φυσικό αέριο έχει πέσει αρκετά. Το πετρέλαιο ακόμα όχι. Αλλά το φυσικό αέριο έχει πέσει πραγματικά αρκετά. Και παρακολουθούμε την αντίστροφη του πορεία. Νομίζω ότι μέχρι, όπως είχα πει από την αρχή, μέχρι τις γιορτές αρχίζει η ομαλοποίηση.
Θα στηρίξετε περαιτέρω την κοινωνία, αν χρειαστεί, και με ποιους τρόπους?
Στο κομμάτι της ενέργειας έχουμε πει ότι θα είμαστε από πάνω για να δούμε αν θα χρειαστούν και επιπλέον χρήματα, ναι.
Τώρα έρχομαι για να κλείσουμε και στο μεταναστευτικό. Με αφορμή την ερώτηση της Ολλανδής ακτιβίστριας και δημοσιογράφου χθες στο Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Και θέλω να σχολιάσετε και τη στάση της Ευρώπης συνολικά και ιδίως των βόρειων χωρών της Ευρώπης απέναντι στην Ελλάδα. Και το λέω αυτό γιατί, για παράδειγμα, η Ολλανδία δέχθηκε όλους και όλους 16 πρόσφυγες και μετανάστες από την Ελλάδα το τελευταίο διάστημα.
Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι αισθάνθηκα υπερήφανος για τη στάση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ήταν η ενδεδειγμένη. Και νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες εξέφρασε τα συναισθήματα της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων.
Κάποιοι λένε ότι έχασε την ψυχραιμία.
Δεν νομίζω καθόλου ότι έχασε την ψυχραιμία του. Απήντησε όπως έπρεπε σε μια δημοσιογράφη που όχι έκανε μια σκληρή ερώτηση, όπως λένε. Πρώτα απ' όλα, όλο αυτό το σημερινό ότι οι Έλληνες δημοσιογράφοι είναι γλύφτες και δεν κάνουν ερωτήσεις και έκανε μόνο η Ολλανδέζα, το λέω σας και χαμηλά, το θεωρώ πολύ άδικο τους Έλληνες δημοσιογράφους. Δηλαδή, είναι και λίγο ντροπή ο επίσημος ΣΥΡΙΖΑ. Ο επίσημος ΣΥΡΙΖΑ περίπου να μας λέει ότι η Ολλανδέζα δίδαξε δημοσιογραφία στους Έλληνες δημοσιογράφους. Εγώ αυτό δεν το δέχομαι. Λοιπόν, και έχοντας δώσει άπειρες συνεντεύξεις στη ζωή μου, νομίζω ότι μου έχουν κάνει και πάρα πολλές σκληρές ερωτήσεις και προσπαθώ να απαντήσω και πολλές φορές μου έχουν βγάλει και πολλές ειδήσεις και έχω κάνει και πολλά λάθη. Άρα αυτή η ιδέα, οι Έλληνες δημοσιογράφοι άχρηστοι, οι γλύφτες, οι πετσωμένοι, λέει αυτά που διαβάζω σήμερα, έτσι. Και η Ολλανδέζα ηρωίδα δημοσιογράφος, με συγχωρείτε, είναι πάει πολύ. Τώρα. Ο κύριος Πρωθυπουργός την έβαλε στη θέση της και όσον αφορά το μεταναστευτικό, έχω να πω το εξής σχόλιο για να ακούσω καλά οι ακροατές σας. Στην Ελλάδα, μια μεγάλη μερίδα του κόμματος μας κατηγορεί ως κυβέρνηση, εννοώ, ότι είμαστε πολύ ανεκτικοί στο θέμα των λαθρομεταναστών. Στην πραγματικότητα, η κυβέρνησή μας έχει σφραγίσει απολύτως τα σύνορα. Γι' αυτό και όλοι οι Ευρωπαίοι αριστεροί, όπως η κυρία, μας υβρίζουν το ακριβώς ανάποδο. Ότι είμαστε υπερβολικά σκληροί ως προς το ζήτημα της ροής των λαθρομεταναστών. Ποια είναι η αλήθεια? Η Ελλάδα σέβεται πλήρως το διεθνές δίκαιο, πλήρως τις διεθνείς υποχρεώσεις, πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα των ανθρώπων, σώζει τις ζωές τους, ποτέ δεν αφήνουμε κάποιον να κινδυνεύσει ή να πνιγεί, αλλά ασφαλώς και φροντίζουμε να στείλουμε πίσω στην Τουρκία με νόμιμο τρόπο ποιους, αυτούς που η Τουρκία τους στέλνει με παράνομο τρόπο σε εμάς. Διότι εδώ, και εδώ είναι το εξωφρενικό. Εδώ έχουμε μία Τουρκία που εργαλοποιεί τους μετανάστες όπως είναι στον Εύρο και κάθε μέρα στο Αιγαίο και μία Ευρώπη, όχι όλη την Ευρώπη, ένα κομμάτι της Ευρώπης, κυρίως την Ευρωπαϊκή Αριστερά, η οποία υποδίεται ότι αυτό δεν το ξέρει και κατηγορεί διαρκώς την Ελλάδα. Και λυπούμε, γιατί όπως είδα σήμερα, το δεν το ήξερα, το είδα σήμερα που είναι θέμα με την κυρία, όλη η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας ως πρωτοβουλία τον κύριο Αρβανίτη, έχει υποστηρίξει αναφανδόν την κυρία αυτή, την έχει υιοθετήσει, έχει υιοθετήσει ο ΣΥΡΙΖΑ επίσημα ως κόμμα όλες τις απεχθείς κατηγορίες κατά της Ελλάδος που κάνουν οι ακραίοι αριστεροί στην Ευρώπη, ότι η Ελλάδα πνίγει ανθρώπους στο ελληνικό λιμενικό εγκλήματι. Αυτά είναι απαράδεκτα. Πραγματικά δεν ξέρω πώς να χαρακτηρίσω ένα κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, που υιοθετεί ότι το ελληνικό λιμενικό κάνει εγκλήματα στο Αιγαίο. Είναι πραγματική ντροπή για αυτό το κόμμα αυτό που κάνει. Και σήμερα και ο τελευταίος Έλληνας βλέπει από το μέγεθος της υπεράσπισης του ΣΥΡΙΖΑ προς την κυρία αυτή την αγενεστάτη, ποιο είναι το αληθινό πρόβλημα αυτού του κόμματος.
Και ένα ερώτημα που έχουν στείλει 6-7 ακροατές και με γυρίζει στο προηγούμενο θέμα της ακρίβειας. Ρωτούν γιατί η κυβέρνηση δεν μειώνει τη φορολογία στα καύσιμα και τις παράλληλες χρεώσεις στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Τις χρεώσεις που δεν αφορούν δηλαδή το ηλεκτρικό
τότε
ρεύμα.
Τότε απ' όλα κάθε μείωση φόρου και κάθε μείωση χρεώσεων σημαίνει κάπου έλλειμμα. Έτσι δεν είναι? Η κυβέρνηση δεν έχει μόνο να κοιτάξει την ακρίβεια, έχει να κοιτάξει τα δημόσια οικονομικά. Άρα να είμαστε λίγο δίκαιοι ως προς το τι πρέπει να κάνουμε. Δεν είναι εύκολη η λύση αυτού του ζητήματος. Ξαναλέω όμως, σύμφωνα με την Eurostat, η Ελλάδα είχε σε αυτή την κρίση την δεύτερη χαμηλότερη αύξηση στα πετρελοειδή και στα λιπαντικά και στο σύνολο του πληθυσμού είμαστε η τρίτη από το τέλος.
Και πολλοί εδώ λένε ότι συγκρίνεται μόνο το καλάθι της νοικοκυράς και μας λέτε ότι είναι το φθηνότερο της Ευρώπης, ενώ δεν συγκρίνεται και τους μισθούς μας με την υπόλοιπη Ευρώπη.
Μα δεν μπορούμε να λύσουμε όλα τα ζήματα ταυτόχρονα. Θα μιλάμε για τον πληθωρισμό. Αν δηλαδή έχουμε αφήσει την αγορά να ξεφύγει. Η απάντηση είναι δεν έχουμε αφήσει την αγορά να ξεφύγει. Τώρα πάμε στο βασικό μισθό ή γενικά στα εισοδήματα των Ελλήνων. Αυτό δεν λύνεται σε ένα χρόνο ή σε δύο χρόνια μια κυβέρνηση. Αυτό είναι αποτέλεσμα της συνολικής μας παραγωγικότητας. Και πάλι, ο βασικός μισθός θα αυξηθεί λίγο στην αρχή του χρόνου και μέσα στο 2022 θα αυξηθεί και δεύτερη φορά όπως έχει ανακοινώσει ο κ. Πρωθυπουργός.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ, κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα.